Som første land noensinne Schweiz dømt i den europeiske menneskerettsdomstolen for å ha brutt grunnleggende menneskerettigheter i et klimasøksmål. Dommen historisk, den har stor prinsipiell betydning, og i denne podcastepisoden så skal vi få hjelp til å forstå hva Schweiz har gjort galt, hva de må gjøre nå for å reparere menneskerettsbruddet, og hva dommen betyr for andre europeiske land, inklusiv Norge. Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn Kirsten Øystese, og dagens gjest jurist og rådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Hanna Cecilie Brenden. Velkommen, Hanna.
Tusen takk.
Du var jo også gjest her i fjor høst og snakket da om alle de klimasøksmålene som reist egentlig mot stater og selskaper verden rundt de siste årene. Og da var det særlig en avgjørelse som du var spent på, og det var nemlig denne som kom fra EMD denne uka. Hvorfor er det så viktig hva EMD, altså den europeiske menneskerettsdomstolen, sier om hvorvidt stater er ansvarlige for klimahandling og kan da bryte med menneskerettigheter hvis de ikke gjør nok?
Den europeiske menneskerettsdomstol er jo den høyeste menneskerettsdomstolen i Europa, og den tolker en konvensjon som gjelder i totalt 46 land. Og i mange nasjonale land så har allerede domstoler sagt at man må kutte utslipp for å beskytte rettighetene, men det er denne domstolen som bestemmer til syvende og sist hva den riktige tolkningen er. Så det er derfor det har vært veldig viktig hva de selv mener.
Mm. Du var jo til stede i rettssalen i Strasbourg på vegne av det europeiske nettverket for nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner. Beskriv reaksjonene i salen når avgjørelsen ble lest opp.
Når avgjørelsen ble lest opp, så var det jo helt stille, for det var jo presidenten som leverte dommen. Det tok cirka en halv.
Men du så vel noen uttrykk? Altså noen,
jeg satt midt i som tredjepart, vet du, så jeg så bare rett på henne. Men det var klart at etterpå i gangene så var det jo de som vant frem var jo selvfølgelig glade for det, og det var jo veldig mye pressedekning. Det var klart at mange hadde fått med seg at dette var viktig.
Det var altså tre klimasøksmål som domstolen behandlet samtidig. To av søksmålene de ble avvist, mens altså en gruppe eldre kvinner fra Schweiz de vant fram i søksmålet mot eget land. Og da først bare gå inn på de to sakene som ble avvist. I den første så var det 6 portugisiske barn og unge som hadde saksøkt 32 land, inklusiv Norge, for manglende klimahandling. Og i den andre saken så var det en tidligere fransk borgermester som hadde gått til sak mot Frankrike med påstander om at myndighetene ikke gjorde nok for å bremse klimaendringene og heller ikke gjorde nok for å beskytte mot konsekvensene av klimaendringene, særlig da havnivåstigning. Hvorfor ble disse to sakene avvist?
Hvis vi tar Duarte-saken først, så ble den egentlig avvist på hele 3 grunnlag.
Og Duarte-saken, det er den portugisiske?
Ja. Det stemmer. Det første grunnlaget for Norges del og alle andre land enn Portugal var at Norge ikke har noe ansvar for barna i Portugal. Det domstolen sier at man ikke kan pålegge såkalt ekstra territoriell jurisdiksjon på land. Men det, for Portugal, så disse barna er jo portugisiske, så da måtte man jo gå videre og vurdere, ok, men kan de klage mot Portugal? Og da sa domstolen for det første at de måtte prøve nasjonale domstoler først. For det er veldig viktig i systemet at det beste er alltid at man løser saken i lavest mulig nivå, og nasjonale domstoler har på en måte førsteansvaret da. Så det at man ikke hadde prøvd det gjorde også at EMD mente at saken måtte avvises. Og den tredje grunnen som også ble avgjørende i den andre saken, den franske Carême, er at for å ha klagerett så må du også være direkte berørt av det du klager over. Og her måtte du jo da være direkte berørt av klimaendringene. Og her kommer domstolen egentlig i alle 3 sakene med ganske viktige avklaringer. De sier at klimaendringene er egentlig dette er litt vanskelig på klimaendringene, fordi egentlig i prinsippet så kan jo vi alle være berørt, fordi klimaendringene mest sannsynlig kommer jo til å påvirke oss på en eller annen måte, gjennom hetebølger eller havstigning eller huset ditt, ikke sant? Det er veldig mange som kan berøres. Og man kan jo, domstolen var ganske klar på at de ikke kan åpne for et for vidt, en for vid klagerett. Det skal på en måte, domstolen skal være siste mulighet. Så de sier egentlig at det er en veldig høy terskel for å klage som individ. Og de portugisiske barna, de hadde ikke fremlagt nok bevis på at de var berørt av klimaendringene. Og det hadde heller ikke denne franske borgermesteren. Og det som, den dommen er den tynneste, den er veldig tynn, for der bodde han rett og slett heller ikke i denne byen. Så det avviste han det ganske raskt.
Mm. Så det, men det betyr det at det hadde kanskje vært annerledes hvis han fremdeles bodde i denne byen som var utsatt, eller som er fare for å bli berørt av havnivåstigning, eller ville han likevel vært for lite direkte berørt?
Med den høye terskelen det oppstiller nå, så tror jeg at det alene ikke vil blitt avgjørende. For å klare å oppfylle denne terskelen for klagerett, så må du kunne ha et presserende behov for at saken din blir hørt, fordi du er veldig høyt eksponert. Så det kreves noe mer enn bare en risiko for klimaendringene, da, for å si det sånn.
Mm. Men klimaseniorinnen, altså de eldre sveitsiske damene, de vant altså fram med sitt klimasøksmål, der de anklager Sveits for mangelfull klimahandling og for å gjøre for lite for å beskytte eldre kvinner, særlig mot farlige hetebølger. Hva er det som er den vesentlige forskjellen i denne saken som gjør at de eldre kvinnene i Sveits vinner, mens de to andre da ble avvist?
Det som ble avgjørende var faktisk at de hadde en forening som fikk lov til å representere deres feltinteresser. For det var jo den balansen menneskerettsdomstolen stod overfor, som jeg var inne på. Ikke sant? Klimaendringene påvirker oss alle. De vil ikke åpne for at domstolene kan behandle alle saker. Men på den andre siden da, så er det jo, dette er jo en reell menneskerettslig utfordring, og det er veldig mange som er sårbare for klimaendringene. Og hvis man ikke har noen som helst mulighet til å gå til domstolene, så blir man jo egentlig effektivt avskjært fra å kunne håndheve sine rettigheter. Og det er derfor EMD sier, ok, vi tillater en klage fra en forening som fungerer som en representant for en gruppe som er veldig sårbare. Og her oppstiller de mange kriterier. Men blant annet at det er en lovlig forening som er etablert i hjemlandet og sånne type ting. Og på den bakgrunnen så får denne foreningen for sårbare eldre kvinner lov til å klage. Og det fører til at saken blir behandlet.
Og disse da kunne i større grad bevise at de er direkte berørt og rammet av klimaendringene?
Ja, på en måte så kunne de det, men det var også viktig at denne foreningen på en måte målbærte deres sårbarhet, og de hadde lagt frem masse bevis, studier fra FNs klimapanel som viste at eldre kvinner er veldig sårbare for hetedødsfall, og at hetebølger allerede har krevd flere 10.000 premature dødsfall siden 2000. Så det var klart at de også hadde mer å peke på, og i kombinasjon med denne foreningen så ble det da akseptert.
Og når du ser hvordan EMD har vurdert disse tre sakene samlet, hva sier det om hvem som kan gå til sak, og hvem som da kan tenkes ha en god sak mot et land som ikke har gjort nok for å bremse klimakrisen?
Jeg tror at resultatet nå blir at som et individ så må du på en måte klare å ha veldig klare bevis på at du selv er veldig eksponert for klimaendringene, og det er et presserende behov for deg å få avklart saken din. Så jeg tror resultatet blir at man i større grad kommer til å være avhengig av foreninger som representerer den felles menneskerettslige beskyttelsen, mens for individer alene så blir det vanskeligere, i hvert fall nå. Men det er jo klart at hvis klimaendringene, hvis man klarer å bevise dette, så vil det jo aksepteres. Men sånn det er nå, hvor klimaendringen jo er her, men det også er en fremtidig risiko, så blir det jo kanskje vanskeligere nå å bevise det. Men det kan jo selvsagt endre seg i fremtiden.
Mm, bare for å forstå det, hvorfor er det vanskeligere nå for et individ å kunne få dokumentert at man er direkte berørt av klimaendringene?
Det är ju noe med forskningen, ikke sant? Fordi at på hetebølger som de sveitsiske kvinnene klagde over, så har man jo det man kaller attribusjonsstudier kommet ganske langt. Det at man klarer å si, ja, disse hetebølgene, de ble så mye mer sannsynlige og så mye mer alvorlige på grunn av klimaendringene. Men det er denne linken, ikke sant, som man ofte står overfor i klimavitenskapen, kan vi med sikkerhet si at dette har en sammenheng med klimaendringene, og der var rett og slett, på hetebølger har forskningen kommet veldig langt, mens kanskje på de andre områdene det per nå vanskeligere, men det kan jo endre seg.
Mm. Og så må vi snakke litt om Schweiz, for det Schweiz som dømt her. Hva konkret var det Schweiz ble dømt for?
Det, det var jo for retten til privatliv, familieliv og hjem, denne EMK artikkel 8. Og her så bygger EMD på tidligere miljøpraksis. I mange saker i flere tiår så har EMD kommet til at man må beskytte mot miljøtrusler som skred, flom, de type truslene mot et hjem eller et privatliv. Og så bruker EMD og tilpasser den til praksisen på klimaendringene, og da bygger de på FNs klimapanels funn. Det blir egentlig avgjørende, og du ser at EMD virkelig går inn i disse rapportene og engasjerer seg i de. Og så sier de egentlig at nå så er det ikke et spørsmål om dette er en menneskerettslig utfordring, men hvordan. Og det de sier er at i utgangspunktet i første rekke så er det opp til statene å bestemme hva de skal gjøre for å takle klimaendringene. Men det er underlagt en viss kontroll. Så de oppstiller noen kriterier for å vurdere om et land gjør nok.
Og hva er disse kriteriene?
Det er kriterier som går ut på at du må ha en tidsramme for å nå karbonnøytralitet innenfor et karbonbudsjett. Du må ha mellomliggende mål for å redusere, som viser på en måte veien til klimaneutralitet. Du må kunne legge frem bevis for om du overholder eller er i ferd med å overholde disse målene. Du må kunne oppdatere målene ut fra aktsomhet og best tilgjengelig bevis. Og du må handle i rett tid. Så disse kriteriene blir en helhetsvurdering. Ok, gjør myndighetene samlet sett nok for å beskytte rettigheter, men akkurat hvordan utslipp skal kuttes, det kommer ikke domstolen til å gå inn på.
Nei. Så sier det noe om hva Schweiz har gjort og ikke gjort, bare for å si hvor er det man tydelig ser at Schweiz ikke beskytter menneskerettighetene?
Egentlig så vektlegger domstolen fire ting for å si at Schweiz har krenket denne retten til privatliv og hjem. Og det er at Schweiz for det første har kuttet 11% av sine utslipp siden 1990, og ikke nådd egne mål. Og så var det en veldig særegen ting for Schweiz, er at det ble et lovtomt rom. Det var en periode der Schweiz ikke hadde noen regulering av sine utslippskutt. Og det førte til at ja, man hadde jo ikke engang et relevant mål og en plan. Og det tredje var at den klimaloven de etter hvert fikk, den er uforpliktende. Den sier så langt som mulig i god tid. Den har en del som formuleringer som gjør at det er mulig å skyve på ting. Og den fjerde tingen var at Schweiz ikke hadde vurdert eller på en måte forholdt seg til et karbonbudsjett, da.
Hvis vi ser på konsekvenser for Norge også litt, så vi sikkert kommer tilbake til, men når du sier Schweiz kun hadde kuttet 11% av sine utslipp, så hadde de vel kuttet noe mer i ettertid, men det er jo det som var på en måte premisse og grunnlaget i dommen. Så Norge har jo kuttet 5% til nå siden 1990. Samtidig så har vi jo nådd våre internasjonale klimaforpliktelser basert på at vi har kjøpt kvoter. Når du leser da dommen mot Schweiz, kan Norge bli dømt på et tilsvarende saksgrundlag?
Det er jo noe vi må vurdere nærmere. Det har ikke vi enda tatt stilling til. Dette er jo en lang dom, vi må jo analysere det. Men det du peker på, tenker jeg, blir et veldig viktig poeng i oppfølgningen. Domstolen peker på territorielle utslippskutt, men de sier ikke noe om bruken av EUs kvotesystem, og de sier ikke noe om dette forholdet mellom EU-retten og EMK. Så det er jo klart at det blir jo et viktig spørsmål som vi kommer til å vurdere fremover.
Så han sier ikke at du må kutte tilstrekkelig hjemme?
Det er jo det som er spørsmålet. Jeg tenker at de peker jo på territorielle kutt, og så peker de også på dette med en byrdefordeling over generasjoner, ikke sant? For det som er litt risiko nå, som det er nå, er at du skyver kuttene foran deg og gjør det vanskeligere for barn og fremtidige generasjoner og deres rettigheter, da. Fordi de risikerer også å bli innskrenket i større grad hvis man ikke iverksetter tiltak nå. Så dette er jo på en måte en spenning her som vi kommer til å se nærmere på.
Mm. Ja, for Norge er vel dette egentlig helt sentralt, nettopp om vi må gjøre mer hjemme, eller om den måten vi har gjort det på til nå er tilstrekkelig, at det er tilstrekkelig klimahandling ved å kjøpe kvoter og ta og utslippskuttene utenfor Norge. Mm. Hvordan kommer dere til å jobbe med dette fremover? For dette, vil det ligge nok her i dommen når dere går enda grunnere inn i det, eller vil det være behov for flere søksmål for å få spørsmålet tydeligere avklart?
Det tenker jeg er litt for tidlig å si. Det er jo 2 dager siden, og dommen er 260 sider, men det er jo klart at EMD sier veldig mye viktig her. Og en ting jeg synes de er ganske gode på, som var et veldig omdiskutert spørsmål på forhånd, var nettopp dette med balanse mellom juss og politikk, ikke sant? Fordi domstoler og her også, så har det jo vært en mulig, eller i hvert fall veldig diskutert da, ok, er det en rolle for domstolene på dette området, eller er dette et politisk spørsmål? Og her, dette er jo en utfordring menneskerettsdomstolen står egentlig overfor på alle felt, men her så sier de kort sagt at domstolen kan kontrollere at stater kutter utslipp, men ikke hvordan man gjør det. Fordi, og det de liksom trekker opp her, er for det første at å håndtere klimakrisen, det er en politisk oppgave, og domstolen kan ikke ta over dette domenet. Men på den andre siden så peker EMD på at ok, men hvis verden hadde kuttet utslipp fra den første klimakonvensjonen ble vedtatt i 1992, så hadde vi ikke behøvd å egentlig diskutere dette spørsmålet, for da hadde det ikke kommet på spissen. Og for det tredje så er menneskerettighetene her for å verne sårbare minoriteter og grupper som egentlig ikke ellers når frem i samfunnet. Og her er det jo nettopp dette med fremtidige generasjoner som er viktig ved at de ikke har noe politisk representasjon.
Hva sier dommen da om hva Sveits må gjøre nå for å reparere menneskerettsbruddet, og hva sier den ikke nå om dette spørsmålet?
Det er et veldig godt spørsmål, fordi sånn systemet er, så er jo dommen bindende i EMD, så Sveits må jo rette seg etter dette. Og ofte så har man noen ulike alternativer. Du kan på en måte treffe nye lovgivning og tiltak, du kan betale erstatning, sånne type ting, men her så sier EMD eksplisitt at dette er et komplisert emne, så her så vil politikerne måtte komme tilbake med hvilke tiltak de mener kan oppfylle disse bruddene da, som kan reparere bruddene. Og i menneskerettsdomstolen så har man da et system ved at det er noe som heter ministerkomiteen som overvåker at dette skjer da. Så det vil bli prosessen fremover.
Mm, og det består av ministre i EU da, som da kontrollerer om det Sveits presenterer at de ønsker å gjøre er tilstrekkelig.
Ja, eller i Europarådet da. Så det er jo utenriksministerne der som sitter der.
Har de fått noe frist på seg?
Nei, de har, det står i hvert fall ikke i dommen, så det vil nok følge den vanlige prosessen EMD har på dette området.
Og for disse eldre kvinnene i organisasjonen Klimaseniorinnen, hva betyr seieren for de? Kan de nå søke erstatning for eksempel?
De får jo erstattet utgiftene de har hatt til advokater og sånt, men de hadde ikke fremsatt noe krav om erstatning i dommen. Så det vet jeg faktisk ikke om de kommer til å gjøre det. Ut fra sånn de har argumentert, så tror jeg det viktigste for dem har vært å få en annen type handling og ikke erstatning.
Ok. Og med denne dommen mot Schweiz så bekrefter jo domstolen da at stater kan bli dømt for brudd på individers grunnleggende menneskerettigheter hvis de gjør for lite for å bremse eller håndtere konsekvensene av klimaendringene etter da den europeiske menneskerettskonvensjonen. Så er det jo kun Schweiz som er direkte dømt, men som du sa, det er jo 46 europeiske land som har ratifisert konvensjonen. Hvilke konsekvenser får da dommen for andre europeiske land?
Det er jo, denne konvensjonen er jo inntatt i stort sett de fleste landenes lovgivning, og for eksempel i Norge så er den jo inntatt i menneskerettsloven. Så det vil jo bety at i en eventuell ny sak så vil jo disse premissene legges til grunn av domstolene. Og så er det jo også i andre typer oppfølginger, for eksempel lovhøringer, og staten har jo et ansvar uansett for å oppfylle menneskerettslige krav.
Men det er ikke sånn automatikk i at andre land må eller bør gjøre noe, for at nå er denne dommen kjent, og man vet hvor grenser ligger for EMD?
Jo, altså jeg tenker jo at man bør ha en proaktiv tilnærming, absolutt. Jeg tenker jo at det er bra alltid å liksom løse ting på lavest mulig nivå, så jeg ville tenkt at en proaktiv tilnærming er jo å se på denne dommen grundig og vurdere hva den betyr for Norge, som vi også kommer til å gjøre, og som jeg har sett at regjeringen også har varslet at de skal lese dommen grundig. Og det tenker jeg er bra, fordi man kan jo unngå å havne i domstolene også ved å ha en proaktiv tilnærming.
Men gir dommen tilstrekkelig hjelp til å forstå hva som vil være utilstrekkelig handling?
Ja, jeg tenker at den oppstiller en del kriterier som tar deg ganske langt. Men man selvfølgelig, man må jo vurdere det konkret fra land til land, og for noen land så vil jeg jo tro at de allerede gjør nok, for eksempel. Det er ikke noe sånn automatikk i at alle nå er i brudd, for å si det sånn.
Da vi snakket sammen før dommen ble avsagt, så sa du at det er først når du har lest dommen grundig et par ganger at du oppdager at det ligger noen sentrale formuleringer som gir rom for viss tolkning, da, og som også er mat for diskusjonsglade jurister. Har du funnet noe sånt foreløpig?
Ja, vi var jo litt sånn inne på et tema som jeg i hvert fall tenker er viktig, dette med forholdet mellom territorielle kutt og andre kvoter og sånt. Og så er det jo dette forholdet mellom OMK og EU-retten. Og så tror jeg også at et prinsipp som i hvert fall klagerne var veldig opptatt av, er dette med føre-var-prinsippet, som jeg tror, i hvert fall ikke jeg kan ha sett, har hatt en stor betydning i dommen. Så det er jo selvfølgelig sånn noen ting som er et spørsmål, men samtidig så tenker jeg det er en grundig dom, det er en lang dom, det er en balansert og nyansert dom som gir veiledning.
Mm. Og med føre-var-prinsippet, hva er det som er vesentlig der?
Der har jo man for eksempel argumentert at det ligger i noen større grad føringer for bruk av klimatiltak. Da. Men her er jo domstolen veldig opptatt av at vi kontrollerer rammene, lovverket, men vi går ikke inn i enkelttiltak. Så det er jo også et spørsmål, tenker jeg. Et tilspørsmål er jo forholdet mellom det å ha en god nok regulering på systemnivå og enkeltvedtak. For det er jo også noen saker som prøver å angripe enkelttiltak og enkeltvedtak. Og her tenker jeg at domstolen, denne dommen på en måte ikke går noe inn i det.
Hva forventer du nå å se da av konsekvenser nå som denne dommen er avsagt?
Jeg tror jo at dette blir et veldig viktig tema fremover. Jeg tror at veldig mange kommer til å nå kaste seg over dommen og lese den grundig. Det blir sikkert mye juridiske artikler og forskning, men også selvfølgelig mulighet for andre søksmål. Ja, og for at myndighetene kan på en måte treffe tiltak da, for å følge opp det EMD sier.
Mm. Og helt kort, de viktigste søksmålene som nå ligger i kø, både nasjonalt, men også som kommer opp til EMD som berører dette spørsmålet, hva blir viktigst å følge med på?
en annen sak, den eneste som kanskje kan konkurrere med Europeiske menneskerettsdomstol på å være en av de viktigste internasjonalt, jo den internasjonale domstolen i Haag. Og der har jo FNs generalforsamling, blant annet også Norge, bedt om en rådgivende uttalelse om forholdet mellom klimaendringene og staters forpliktelser, også for menneskerettighetene. Så det kommer jo til å bli en veldig viktig sak, fordi det gjelder jo i hele verden, ikke bare i Europa. Og så er jeg jo nysgjerrig på de sakene som allerede er tatt opp ut, for eksempel i Sverige, så er det jo allerede et pågående søksmål basert på EMK, som jo denne dommen får direkte betydning for. Så det er jo også en sak å følge med, litt sånn som du er inne på da, i første rekke, hva løser dette alt, eller hvordan blir det når man tar det til et nasjonalt nivå?
Og så ligger det et norsk klimasøksmål i kø hos EMD. Hva er likheten og forskjellen i det sammenlignet med denne saken som da var rettet mot Schweiz?
En likhet er jo at der så er det jo også en forening, det er jo Greenpeace, er jo en del av klagen, og med de kriteriene EMD stiller for å klage rett, så kan jo det bli viktig for om man vil behandle klagen. Mens den forskjellen er jo litt det jeg var inne på nettopp, at her sier jo EMD mye om lovverk og systemet, men det de der har klaget over er jo et enkeltvedtak om å åpne for oljeutvinning, og det er et tema EMD egentlig ikke har gått inn på, disse konkrete valgene. Så det er en viktig forskjell som gjør at hvis saken fremmes, så vil ikke alle spørsmål for den saken være løst her, tenker jeg.
Og det er jo her EMD er tydelig på at det går et skille mellom juss og politikk,
ja.
Og kanskje det norske søksmålet skal si går for mye inn i det politiske, for det er veldig som på et konkret tildeling av oljelisenser.
Ja, jeg tenker i hvert fall det er en sentral forskjell mellom sakene, og det er noe man må se hva som skjer.
Ok. Hanne Cecilie Brenden, tusen takk for at du presenterte det viktigste innholdet i denne historiske dommen som kom denne uka. Takk skal du ha.
Takk selv.
Takk også til du som hører på. Hvis du ikke allerede abonnerer på Energi og Klima i din foretrukne podcast-applikasjon, så gjør gjerne det. Da får du neste episode automatisk i spillelista di. Takk for i dag.